เรามาภาวนาดูลมหายใจเข้าออกเพื่อจะให้รู้จิตใจของเจ้าของลมในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกระจกส่องหน้าของตัวเองเราจะได้เห็นอะไรชัดเจนจิตใจของเราอยู่เราจะได้รู้จิตใจไม่อยู่เราจะรู้แล้วเวลามันจะไปมันจะไปยังไงเพราะใจของเรานี่มันของลับๆสำหรับคนเราบางทีตั้งใจว่าจะทำอะไรที่ดีคงกลับไม่ทำเราตั้งใจว่าจะงดเว้นจากสิ่งที่ให้ผลที่ไม่ดีแต่เราชอบทำอยู่ไปเอามันก็ทำอีกแล้วมันทำไมเป็นอย่างนั้นใจของเราเหมือนเป็นทรยศตัวเองไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองทำไมมันโกหกตัวเองได้ทีนี้เราจะรู้ได้ต่อเมื่อเรามาตั้งอยู่ตรงนี้แหละดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนผู้ต้องหาแล้วก็สงสัยคนนี้อาจจะคงจะเป็นผู้ร้ายแล้วก็ต้องดูเข้าไปเรื่อยๆดูซิว่าเขาจะมีการเคลื่อนไหวเวลากลางคืนเขาทำอะไรกลางวันเขาทำอะไรถ้าอยู่ติดต่อไปดูเขาเรื่อยๆเดี๋ยวก็จับเขาได้ในจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องการความสุขทำให้ใจของเราสร้างแต่ความทุกข์ให้ตัวเองก็สุขบ้างทุกข์บ้างแต่ตัวทุกข์นี่สร้างทำไมเราพยายามเพียรไว้ที่จะละความชั่วเจริญความดีถ้าทำให้ใจของเราทรยศต้องหันกลับมาดูว่าใจของเราเวลามันจะทรยศขึ้นมามันมีขั้นมีตอนอะไรของเขาเพราะฉะนั้นต้องอยู่ตรงนี้เมื่อเราเห็นแล้วเราจะได้ปลุกใจเอาจะได้เข้าใจเหตุผลของเขาเราจะได้เอาเหตุผลที่ดีกว่านั้นเข้ามาแทนที่นี่ท่านพูดถึงความเพียรที่จะละความชั่วที่เจริญความดีก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ว่าเอาระห่มแรงอย่างเดียวถ้าห่มแรงมันอยู่ไม่ตลอดถ้าเราใช้ปัญญามันก็เพียงแต่ดูไปเรื่อยๆเอาเห็นเขามีพิรุธแล้วเอาไปจับเขาได้แก้ไขทันทีก็ต้องไม่ต้องรอให้มันใหญ่โตขึ้นมาเอาตอนที่มันต้นเหตุของมันนะความเพียรของเราจะได้ติดต่อไปเรื่อยๆไม่ลดละไม่งั้นมันจะเละเดี๋ยวผมแรงจะทำความดีวันนี้อาพรุ่งนี้ก็ไม่ไหวแล้วเลิกแล้วอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ความเพียรแบบนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเป็นความเพียรที่ติดต่อไปเรื่อยๆทันทีเหมือนกับเราจะเอารั้วล้อมบ้านถ้าว่ามันขาดเป็นช่วงรั้วนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรโจรผู้ร้ายสัตว์ผู้ร้ายมันเข้ามาได้ง่ายๆที่จะให้ประโยชน์มันต้องล้อมบ้านรอบมิดหมดเลยค่ะความเพียรของเราก็ต้องติดต่อไปทุกวันทีนี้จะติดต่อได้ก็ต้องใช้ปัญญาจะได้ถนอมแรงของเราทำไปเรื่อยๆทีนี้ใช้ปัญญาที่จะรู้จิตใจของเราเวลามันแสดงพิรุธมันแสดงตรงไหนเราจะได้จับมันทันทีเนี่ยความเพียรของเราที่จะสำเร็จได้ก็ต้องใช้ปัญญาก็ต้องใช้สมาธิเพราะฉะนั้นทำทุกวันจิตใจของเราจะแจ่มใสขึ้นมาและความสุขที่เราต้องการมันจะใจไม่เป็นทรยศก็ทำเพล็ดออกมาให้เราเลย